В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, друзі. Сьогодні в українській столиці на стадіоні Олімпійський має відбутися зустріч між кандидатами на посаду президента України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Цей захід називають дебатами, однак насправді справжні законні дебати кандидатів на посаду президента України мають відбутися на суспільному телебаченні також сьогодні, і невідомо, чи вони відбудуться, тому що фактично сьогодні головний акцент зроблений саме на тому шоу, яке має відбутися на стадіоні Олімпійський. І яке з формальної точки зору дебатами не є, але є показчиком тієї атмосфери, яка склалася в Україні напередодні другого туру виборів президента країни. Можна сказати, що політика сьогодні вихлюпнулася на вулиці. Зараз в ці хвилини в центрі української столиці відбувається великий мітинг прихильників чинного президента Петра Порошенка, на якому вже виступав сам голова держави. А в ті ж хвилини правоохоронні органи здійснюють заходи по забезпеченню безпеки, проведення зустрічі між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні Олімпійський стали відомі прізвища ведучих, які будуть учасниками цих дебатів на спортивному майданчику. Це Андрій Куліков і Олена Фроляк. І от зараз ми звернемося до мого колеги Ярослава Кречка, який знаходиться біля стадіону Олімпійський і намагається зрозуміти, що вже зроблено для забезпечення відповідних заходів, щоб ці дебати, на яких будуть присутні як прихильники Петра Порошенка, так і прихильники Володимира Зеленського, пройшли у спокійній атмосфері. Ярославе, вітаю.
Вітаю, Віталію. Насправді тут дуже багато правоохоронців ще на підступах до НСК Олімпійського. За кілька кварталів до нього перший кордон Національної гвардії. Перевіряють документи всіх людей, які хочуть потрапити сюди до НСК Олімпійського. Перед входом вже, власне, на територію стадіону встановлені металеві рамки, через які обіцяють з 16-ї години вже пропускати і перевіряти, власне, людей, які хочуть на власні очі побачити ці або дебати, або передвиборчу, власне, агітацію, так, обох кандидатів. Поки що тут небагато людей, власне, які хочуть подивитися на самі дебати, а от правоохоронців близько 10 тисяч, як повідомили в поліції Києва, і порекомендували людям з розумінням поставитись до заходів безпеки, готувати, мати з собою документи і не проносити заборонені речі, і, власне, поводити себе толерантно до прихильників іншого кандидата. Власне, розрізнити цих прихильників тут буде дуже складно, тому що заборонено приносити на стадіон символіку того чи іншого кандидата, тому, власне, всі люди можуть мати з собою лише державну символіку, прапори або щось інше. От, власне, така інформація на цю хвилину. Віталію.
А що це, хто це скандує десь поза вами? Мова не пройде. Це, значить, прихильники Петра Порошенка вже десь біля стадіону. А, оце ми бачимо прихильників чинного президента Петра Порошенка із державною прапорами України, різною іншою символікою. Вони якраз підходять до національного стадіону Олімпійський, де Петро Порошенко і Володимир Зеленський, як я вже казав, мають зустрітися сьогодні на от такому, я б не знав, такому різновиді дебатів. От бачимо, що дуже багато представників правоохоронних органів. Яке у вас взагалі відчуття? У вас є відчуття безпеки, коли ви знаходитеся там? Ярославе? Бачите, вже Ярослав зайнявся іншими справами. Хочу нагадати вам, друзі, що дебати кандидатів на посаду президента України – це дуже важлива частина нашої тут пострадянської політичної культури в її українському вимірі. І я б сказав, що в інших колишніх радянських республіках про ніякі дебати взагалі ніхто не говорить. Ані перший президент Російської Федерації Борис Єльцин, ані тим більше його наступник Володимир Путін ніколи ніяких дебатів не відвідували. І ніколи із своїми конкурентами не розмовляли. Не було навіть натяку на те, що люди, які керують Російською Федерацією, готові взяти участь у якихось дебатах. А в Україні дебати відбуваються з 1994 року. Це вже такий от важливий момент, і я хочу, щоб ми з вами подивилися про те, як це у нас розвивалося в політичному житті. Будь ласка, покажіть.
Чи змінювали дебати хід виборів хоч колись? Було всяке. 1994 рік. Перші теледебати в українській історії. Тодішній президент Леонід Кравчук проти екс-прем'єра Леоніда Кучми. Дебати відбуваються за тиждень до другого туру. Кравчука намагаються від них відмовити, але він іде і дарма. Багатьом аж занадто впевнений Кравчук здався зверхнім, на відміну від Кучми, який мав вигляд людини з народу. Саме це й допомогло перемогти Леоніду Кучмі у тих виборах.
Присягаю народові України.
А от у 99-му році дебатів не було. Тоді від дебатів із комуністом Семененком чинний президент Кучма відмовився.
Кучма Леонід Данилович 56,13%.
У 2004 році відбулися, мабуть, найвідоміші українські дебати.
Добрий вечір, шановні телеглядачі.
Саме там прозвучали вже хрестоматійні фрази.
Оці руки нічого не крали.
Віктор Андрійович, будьте мужчиною.
Але ці дебати особливого впливу на вибори не мали. Обидва Віктори не змогли відібрати голоси один одного. А от у 2010-му Віктор Федорович, мабуть, передбачаючи свої потенційні фейли,
загал у вікни.
Вирішив триматися подалі від гріха.
В нашій студії сьогодні лише один кандидат в президенти – це Юлія Тимошенко. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Тоді Янукович не прийшов. Але це ніяк не завадило Тимошенко півтори години дебатувати наодинці.
Маю можливість сказати вам декілька слів.
Тимошенко мала весь ефірний час.
А Януковичу виграти вибори. У 2014-му глядачі знову залишилися без дебатів. Тоді у Петра Порошенка не виявилося конкурентів. На цьогорічних дебатах Тимошенко знову залишили самотньою.
Добрий день.
Я прийшла на дебати, но дебати нема кого.
Зеленський, Порошенко не з'явились. Але навіть після умовлянь залишитися Юлія Володимирівна пішла і сама.
Дуже вам дякую,
Юлія Володимирівна.
І вибачайте мене, будь ласка.
Робимо ми.
Останній день виборів.
Це є знак, дорогі виборці.
Багато інших кандидатів теж не прийшли.
Тож запрошуємо Сергія Капліна.
Замість них стояли манекени. Сергія Капліна, Олега Ляшка та Юрія Бойка.
У нас в студії професор політології Києво-Могилянської академії, керівник досліджень фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань. Вітаю, пане Олексію.
Добрий день.
Ну от зараз в ці хвилини якраз відбувається мітинг прихильників чинного президента Петра Порошенка, кандидат на посаду президента Порошенка. Звичайно, зараз на мій колега Роман Пагулич. Вітаю, Романе. Розкаже нам, що там відбувається. Закінчився вже
вітаю,
мітинг? Чи ще продовжується? Що взагалі?
Ми, я Власне, тільки
що
так, бачу вже колону. Закінчився. Да. Вже закінчився, вже навіть рух частково відновили по Хрещатику, вже люди прямують на стадіон, ті, хто, власне, має квитки, але, здається, навіть ті, хто не має, все одно прямують до чаші стадіону послухати дебати. Власне, до цього і закликав чинний президент і паралельно кандидат президента Петро Порошенко. Як і в останні дні він повторив зі сцени слова про те, що він не ідеальний і все ж таки закликає своїх виборців і тих, хто не визначився, знову ж таки за нього голосувати. Звісно, що плюралізму думок стосовно того, кого обирати на президентських виборах на мітингу на підтримку чинного президента не було. Тут всі виступали за нього, навіть ті, хто визнавали, що він справді не ідеальний і не зробив усього, що хотілося б від нього отримати. Ну і тим не менш, люди масово йдуть, здається, що багато тисяч до стадіону.
Дякую, Романе. Ну от бачите, пане Олексію, можна сказати, що політика вже вийшла на вулиці ще до того, як почалися дебати на стадіоні?
Ну, знаєте, можна сказати і так, але коли ми говоримо, коли політика виходить на вулиці, то все-таки мається на увазі якісь масові протестні акції. Да, у нас відбулися вибори, перший тур відбувся без них, ну я думаю, що і другий тур теж відбудеться. Тобто я думаю, що ми пам'ятаємо, які були апокаліптичні прогнози першого туру, що обов'язково будуть потім масові акції, непокори, розхитувані ситуації і так далі. Цього не відбулося. Я думаю, що вибори пройдуть з демократичний спокій. І, до речі, я хотів би одразу заспокоїти людей, що не треба бігти і знімати гроші з Приватбанка.
Та, ви тобто зараз так говорите, ніби ви міністр фінансів чи голова Нацбанку?
Я просто говорю як політолог, який читає коментарі експерта. експертів-економістів, тому що це рішення суду першої інстанції, а потім буде там рішення другої, а потім це може дійти до Верховного суду, тому це дуже-дуже-дуже довгий процес. Тому, звичайне рішення це воно неприємне, по суті, так, і воно дійсно свідчить про те, що готується до реваншу сили, але простим громадянам треба заспокоїтися, не піддаватися паніці.
Принаймні до рішення Верховного суду, я так розумію.
Так. А до того часу багато що з'ясується в країні насправді.
А скажіть, от якщо повернутися до самої теми дебатів на Олімпійському, ви вважаєте, що така зустріч, вона щось може змінити в настроях виборців? Ну, реально кажучи.
Ну, я скажу, по-перше, що я дуже критично ставлюся взагалі до цієї ідеї. І, чесно кажучи, я розумію, чому Порошенко якби погодився на цю ідею. Хоча мені здається, що треба було просто казати, от є по закону, от давайте проводити по закону. Не треба нічого вигадувати, і не треба гратися в ці переноси. Ну, це не він грається, а якби команда опонента.
Я так розумію, що Порошенко просто інша мета, він хоче з ним зустрітися.
Він хоче, да, так. Да. Я думаю, що дебати можуть додати Порошенку, можуть дещо забрати у Зеленського. Я маю насамперед голоси тих, хто хитається. От. Але мені здається, що кардинально вони не вплинуть на вибори. І вплинуть вони на вибори не тому, що теми, скажімо, не будуть хвилювати. І не тому, що навіть що виборці вже значна більшість вже визначилися. А тому, що у нас не буде часу на нормальне обговорення. Да? Я думаю, що той факт, що завтра день тиші, це наслідок того, що як не вдало прописано законодавство, тому що насправді ми розуміємо, що якщо дійсно говорити про дебати, вони мають бути тематичні, має відбутися серія дебатів, вони мають відбуватися з інтервалом в кілька днів.
Ну, після так, в Сполучених Штатах.
От відбулися дебати по зовнішній політиці. І потім експерти обговорюють, журналісти, ЗМІ, глядачі дивляться, значить, і приймають рішення. Потім наступний цикл. Тоді воно має сенс. Ну, а сьогодні що? Ну, відбулися дебати, ми подивилися по телебаченню. А обговорити ми з вами не зможемо. Навіть завтра, завтра вже день тиші, це якоюсь езоповою мовою треба писати.
Ну, в приватних блогах ніхто нікому нічого не забороняє писати в день тиші, я вибачаюся.
А, до речі, розкажіть мені, я не знаю, в приватних блогах можна?
Ну, це ж день тиші, він для засобів масової інформації, наскільки я розумію.
Ну, дивіться, от моя, наприклад, ситуація яка ж. Я науковий директор Фонду демократичної ініціативи. Так, це організація, яка проводить екзит-пол. Значить, якщо я почну висловлюватися в день тиші, та ще й, скажімо, там на користь...
Це ставить під сумнів екзит-пол,
це буде,
звичайно. Да,
це
так,
будуть претензії до моєї організації. Тому я...
Ну так, змушений... і багато людей. І журналісти в день тиші, коли починають щось обговорювати, вони теж ставлять тому, під сумнів свою об'єктивність, як людей, які висвітлюють політичний процес,
тому звичайно. Тому це проблема, звичайно. Я думаю, що на майбутнє це треба передбачити. Я думаю, що на майбутнє треба записувати цикл дебатів.
А ви що думаєте, що в майбутньому будуть дебати? Серйозно?
А ви що, такий песиміст?
Я питаю. Я ж веду програму.
Ні, я думаю, да. Ви знаєте, я попри всі проблеми, звичайно, те, що зараз відбувається, воно навіює на мене сум, чесно кажучи. От, але разом з тим, я думаю, що Україна вистояла і в більш складні часи, і що результати покажуть, що значна частина електорату навіть в умовах тиску телебачення і шоу, воно все одно здатно прийняти раціональний вибір. І я думаю, що в суспільстві відбулися такі зміни, я маю на увазі, геополітичні, та сама курс на ЄС, ставлення до Росії, що все це дуже важко буде розгорнути в бік Росії. Звичайно, Путін буде користатися, там, скажімо, Путін буде тестувати нового президента, хто б ним не був. Путін буде намагатися добитися поступок. Тобто, можливі якісь небезпечні моменти. Але я думаю, що от розвороту в бік Росії, наприклад, вже не буде. І ще раз, є значна частина суспільства, яка цього вже просто не дозволить.
Яка голосує робити за кожного з кандидатів, можна так сказати. Що ми не можемо сказати, що це табір прихильників Росії і табір опонентів Росії, вони зараз розділилися,
да,
по кандидатах.
Ні, безумовно, безумовно. Я думаю, що це дуже важливо, якраз, що ви підкреслюєте. Ми не можемо сказати, що Зеленський – це проросійський вибір. Ми розуміємо, що там є частина проросійських настроєних виборців, але більшість... я думаю, що більшість прихильників Зеленського – це, скоріше, протестний електорат проти там, соціально-економічної політики влади.
А що буде, якщо нова влада, якщо дійсно Володимир Зеленський переможе на виборах? Як може статися, що він… Прошу, у нас…
Новини.
Давайте,
стадіон.
Да. У нас зараз
10 тисяч, стадіон на 70 тисяч. Скільки ви привезли?
Дивіться, ми нікого не звозили. Я маю на увазі, що люди самі, цікавість, вона зашкалює. І от спитайте, от можна просто спитати. Всі приїжджали самі з Донецької області, з Західної України, з Центральної України. От.
Добре, дякую. Питати, дякую.
Звичайних громадян, які підтримують Порошенка.
Дякую.
Ми бачили, що скандувала колона.
Дякую. Це був Артур Герасимов, голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка». От давайте підійдемо до людей.
З Франківська приїхали.
Франківська.
Так. Франківська.
Скажіть, будь ласка, що б ви, як вас звати?
Мене Міша звати.
Михайло, що б ви спитали сьогодні у Петра Порошенка і Володимира Зеленського? Оскільки вони двоє сьогодні тут будуть відповідати на питання.
Порошенка б я спитався, в першу чергу, то, що, як він допустив до такого, що так публічно його змусили, ну, принизили на всю Україну. За 5 років мовчали, а за останні якихось півроку так його принизили, що просто жах.
Люди не побачили. Вас тільки питання приниження цікавить, більше нічого.
Він це допустив. Я надію, що він слідчим сроком, бо він буде президентом однозначно. Він слідчим сроком це і справить. А Зеленський, я що? Зеленський, у мене одне питання. Чого він поперся сюди? Це не його. Це не його стихія. Він далекий від цього всього. Нащо він сюди поперся?
Добре.
Прихильників Петра Порошенка, які зібралися зараз біля стадіону Олімпійський. А знаєте, мене ні колега з нашого телеканалу «Настояще время», телеканалу «Радіо Свобода, Вільна Європа», задала питання, яке я хочу вам переадресувати. Угу. Вона спитала мене, а чому прихильники Володимира Зеленського сьогодні не вийшли на вулиці? Адже було б логічно, щоб прихильники обох кандидатів сьогодні мітингували на підтримку своїх обранців в центрі української столиці.
Ви знаєте,
столиці.
Я думаю, що просто ну, у Зеленського є великий електоральний запас.
Йому це не потрібно.
Я думаю, що йому це просто зараз не потрібно. Він діяв абсолютно інакше, абсолютно в іншій стилістиці. Ми бачили в ході кампанії. І, ну, я, чесно кажучи, належав до тих, хто не вірив, що люди можуть купити віртуальний образ. Але це спрацювало. Причому це спрацювало, знаєте, це спрацювало де? На заході України це спрацювало, да? В Галичині це спрацювало. Це спрацювало серед виборців Тимошенка і Гриценка. І це, і тут я згадую просто вибори 2010 року. Ви пам'ятаєте, як тоді той електорат третіх кандидатів, які в першому турі не проголосували за Тимошенка, а тоді це були Ющенка, Яценюк, той самий Гриценка, Цягнибок. Вони фактично закликали проти всіх, да? Але люди мобілізувалися, люди пішли і проголосували за Тимошенка. І результат фактично подвоївся. Да? Все одно не вистачило 3,5%. А зараз цієї мобілізації не відбувається. Да? Тобто ті самі лідери, тепер уже Тимошенка, знову Гриценка, там
Кошулинський, так, Смишко.
Ну, я думаю, електорат Кошулинського насправді все одно буде голосувати за Порошенка. І ми чули виступи деяких із «Свободи», але прямих закликів дійсно не було. І, тобто, знову ж таки, можна було б думати, що, а все одно люди зорієнтуються, а ні. Тобто, електорат не те, що розколовся, а більше, скажімо, йде, ну, судячи з попередніх опитувань, йде до Зеленського. І в цьому я бачу велику проблему. В 2010 році війни не було, але люди мобілізувалися проти, ну, як тоді казали, колишнього зека, да, який розвернув.
Ну, може, був реальний страх перед Віктором Януковичем.
Ви розумієте? А зараз є війна. І цього страху нема. Тобто воно десь там, тобто люди вже звикли. Насправді, я думаю, парадокс в тому, що в цьому якраз є частково і заслуга влади, да? Що стабілізувалася ситуація, що люди можуть мирно жити тут і не думати, що там іде війна. Але оцієї от мобілізації немає. І, чесно кажучи, для мене це не загадка, а для мене це такий сюрприз. Я думаю, насправді це сюрприз і для команди Порошенка, і для команди Тимошенка, яка теж думала, що якщо ми вийдемо проти Зеленського, то вдасться легко позиціонуватися. А якби лінія Порошенка, я думаю, що вона була в принципі правильна, да, головнокомандувач проти недосвідченої людини, але
Мені здається, що вони боролися в різних світах, як ви правильно кажете. Зеленський в своєму світі. І він цей світ, якщо подивитися, ну, без політичних якихось шор, він більш сучасний. Я маю на увазі, от що взяти обгортку. Ну, розумієте, ну, можна поставити поруч якийсь найсучасніший комп'ютер і, я не знаю, друкарську машинку. Друкарська машинка може бути дуже така солідна, але вона не комп'ютер.
І тобі... Ні, можна поставити, покласти книжку, том, значить,
Гьота, Гьота і інтернет. І інтернет. І таке питання, що ти хочеш? І ти питаєшся, що я буду з цим робити айпадом? Ну, ти будеш там дивитися різні... цікаві штучки. Да. Якщо ти захочеш раптом колись почитати Гьоте, ну знайдеш
себе. Ти теж заліжеш туди саме. Да.
І я то, з вами погоджуюся. Оце дві стилістики. А чи може взагалі бути так, що ми присутні при зміні цих політичних орієнтирів? Я маю на увазі в технологіях. Що просто наступний вибір – це буде боротьба між такими двома айпадами.
Ви знаєте, я думаю, що звичайно технології змінюється, і ми бачимо цю зміну технологій не тільки в Україні, просто, мабуть, в Україні ми отримали дійсно цей феномен вперше. Да? Я не можу пригадати це з історії інших країн, коли людина от просто з телевізійного майданчика може пересісти в крісло глави держави. І це, до речі, ну, застереження для багатьох і західних демократій також. Але я думаю, що технології технологіями, так? А ми маємо все-таки говорити про те, що, очевидно, були і підстави для цього. А підстави для того, що влада не виконала багато зобов'язань, а те, що виконувала, не змогла донести, що те, що зараз робить Порошенко, зустрічі з громадянським суспільством, з активістами, з експертами, він намагається слухати, ну це треба було робити раніше. От Порошенко зараз, мені знаєте, кого нагадує? Він мені нагадує Порошенко от перших днів свого після обрання, коли здавалося, що він зустрічається з громадянським суспільством, він нас збирав, значить, можна було сказати щось критичне.
А потім все це закінчилося.
А потім все це
зникло. А мені знаєте ще, що це нагадує, якщо чесно кажу? Я згадую Михайла Сергійовича Горбачова в останні тижні 1991 року. Він був такий, як немов до рани прикладає. З усіма зустрічався, розмовляв, спілкувався.
Ну, я думаю, що Горбачов тоді вже взагалі втратив просто почуття реальності.
Але він дуже хотів, щоб його почули. А перед цим, до серпня 91-го року, він був десь там на космічному Олімпі. Так буває з політиками, коли вони спускаються згори.
Я думаю, Порошенко в цьому сенсі ну набагато адекватніший. Ви знаєте, знову ж таки, я ж представляю, що виборчу раду є, так? І ми намагалися зустрітися з обома кандидатами в президенти, і команда Зеленського відповіла, що ми готові зустрічатися, знаєте коли?
Після виборів.
Після виборів. Ми зустрілися з Порошенком. І я просто сидів, ми ставили питання достатньо жорсткі. Я сидів і слухав, і я дивувався, що, звичайно, Порошенко не просто в темі. Да? Він в усіх темах. Він знає, у нього в голові купа цифр, він може всім цим оперувати. Тобто абсолютно очевидно, що він тут переграє Зеленського.
Але люди це не сприймають. Виборцю це потрібно інше зараз. Да. А, до речі, от якщо закінчувати цей ефір. Не може так статися, що коли політика перетворюється на таке суцільне стадіонне шоу, то громадянин перетворюється на клоуна. Саме громадянин не учасник шоу.
Ні, ну звичайно, ми стаємо фактично гвинтиками тоді. Тобто, бо за нами має бути право усвідомленого вибору. І це дуже важливо. Тобто, я сподіваюся, що те, що нам з вами, так, журналістам, експертам, не вдалося зробити в ході цієї кампанії, що це висновки для парламентської кампанії. Бо там теж буде віртуальна партія, якої немає, і яка перша в рейтингах. Так? І проблема, хто буде її протистояти, цій партії. Так? Тому що поки що я не бачу, хто буде протистояти.
Ми наприкінці нашого ефіру знову повернемося на стадіон Олімпійський. Влад, вітаю вас. Власта у нас в ефірі. Власта Лазар у нас в ефірі. Власта, вітаю. Звук є, картинки немає. Видно, що там... Ну, бачите, в будь-якому разі ми вже чуємо з паном Олексієм звуки музики. І це про те щось говорить, що, звичайно, це зовсім не ті дебати, до яких звикли українські громадяни, до яких взагалі звикли в світі. Однак сьогодні в Україні виникає або нова якість, я не знаю, чи можна це назвати, пане Олексію, якістю.
Не якість,
новий вигляд, нова форма політики, І Україна стає таким полігоном для того, щоб зрозуміти, що ця форма може принести державі. Подякую професору політології Києво-Могилянської академії Олексію Гараню.
І будемо оптимістами.
І будемо Україна оптимістами. Вистоїть. З вами був Віталій Портиков. Усього вам найкращого. Хай щастить, друзі!